Լաշապել մարտոն առաջ եկավ, ասես Դեքսից խոսելու թույլ տվություն ստանալու։
«Խոսեք», թույլատրեց Դուքսը։
«Այսպես ուրեմն, մոնսինյոր», ասաց մարտոն։
«Այդ ծրագիրը մենք ենք կազմել. Լեքլերը, Կրյուսեն և ես.
այն հանգամանորեն մշակված է, և հավանաբար լիակատար հաջողություն կապահովի մեզ»։
«Բուն գործից խոսեք, պարոն Մարտո, բուն գործից»։
«Քաղաքում կան մի քանի կետեր, որոնք միավորում են քաղաքի բոլոր զինված ուժերը. դրանք են մեծ ու փոքր շատլեները, Տամպլի պալատը, Արսենալը և Լուվրը»։
«Ճիշտ է», համաձայնեց Դուքսը։
«Բոլոր այդ կետերը պաշտպանված են մշտական կայազորներով. բայց դժվար չէ նրանց հետ հաշիվ տեսնել, քանի որ նրանք չեն սպասում անակնկալ հարձակման»։
«Դրա հետ նույնպես համաձայն եմ»,
ասաց Դուքսը։
«Բացի այդ, քաղաքը պաշտպանում է գիշերային պահակախմբի պետը իր հրաձիգներով. հենց նրանք են, որ քաղաքում շրջագայելով իրագործում են Փարիզի իսկական պաշտպանությունը, նրա ամենախոցելի տեղերում. ահա թե մենք ինչ ենք որոշել. գիշերային պահակախմբի պետին վերցնենք հենց իր տանը. նա ապրում է Կուտյուր Սենտ Կատրինում. դա կարելի է իրագործել առանց աղմուկի. տեղը կենտրոնից կտրված է և սակավամարդ է»։
Մայենը գլուխ նորորեց։
«Որքան էլ այն կտրված լինի կենտրոնից, և որքան էլ սակավամարդ լինի, հնարավոր չէ առանց որևէ աղմուկի ջարդել ամուր դուռը և մի 20 կրակոց արձակել հրացանից»։
«Մենք կանխատեսել ենք այդ առարկությունը, մոնսինյոր», ասաց մարտոն։
«Գիշերային պահակախմբի հրաձիգներից մեկը մեր մարտն է. գիշերվա կեսին մենք 2-3 հոգով դուռը կթակենք, հրաձիգը կբացի և կգնա պետին հայտնելու, որ նա պետք է ներկայանա նորին մեծությանը. դրա մեջ արտասովոր ոչինչ չկա. մոտավորապես ամիսը մեկ անգամ թագավորը կանչում է այդ սպային, որպեսզի լսի նրա ունեցած տեղեկությունները և նոր խնդիրներ առաջադրի.
երբ դուռը բացվի, մենք ներս կթողնենք Սեն Պոլ արվարձանում ապրող 10 ծովայինների, և նրանք գիշերային պահակախմբի պետի հաշիվները կմաքրեն»։
«Այսինքն, կսպանեն նրան»։
«Ճիշտ այդպես, մոնսինյոր. այսպիսով, հակառակորդի պաշտպանությունը հենց սկզբից կքայքայվի»։ «Ճիշտ է, քաղաքացիների վախկոտ մասը և վայ քաղաքագետները կարող են առաջ քաշել այլ պաշտոնատար անձանց և աստիճանավորների, պարոն պրեզիդենտին, պարոն Դոյին, պարոն Դշիվերնիին, պարոն Դատախազլագելին. ինչ կա որ, մենք նրանց նույնպես կբռնենք իրենց տներում և նույն ժամին»։ «Բարդուղի Միոսյան գիշերը մեզ սովորեցրել է, թե այդ ինչպես է արվում, և նրանց հետ կվարվենք նույն ձևով, ինչպես գիշերային պահակախմբի պետի հետ»։
«Օհո», ասաց Դուքսը, գտնելով, որ դա կատակ բան չի։
«Դրանով իսկ մենք գերազանց հնարավորություն կստանանք հարցակվելու վայ քաղաքագետների վրա. մենք գիտենք, թե նրանցից յուրաքանչյուրը որ թաղամասում է բնակվում, և միանգամից վերջ տալու բոլոր հերետիկոսներին, թե կրոնական և թե քաղաքական»։
«Այդ բոլորը հրաշալի է, պարոններ», ասաց Մայենը։ «Բայց դուք ինչ ասացիք, թե մեկ հարվածով ինչպես է գրավելու Լուվրը»։ «Չէ, որ դա իսկական ամրոց է, որը անընդհատ հսկում են գվարդիականները ու զինված ազնվականները. թագավորը թեև վախկոտ է, բայց նրան չեն կարող մորթել գիշերային պահակախմբի պետի նման. նա կսկսի պաշտպանվել»։ «Լավ մտածեք, նա այնուամենայնիվ թագավոր է. նրա ներկայությունը զորեղ տպավորություն կգործի քաղաքացիների վրա, և ձեզ կջարդեն»։ «Լուվրի վրա հարձակվելու համար մենք ընտրել ենք 4000 մարդ, մոնսինյոր, և այդ մարդիկ Հենրիխ Վալուային այնքան են ատում,
որ նրա տեսքը նրանց վրա երբեք չի թողնի այնպիսի տպավորություն, ինչպիսին դուք եք պատկերացնում։
«Կարծում եք, այդքանը բավական է»։
«Իհարկե, 11-ի դեմ», ասաց Բյուսի Լեքլերը։
«Իսկ շվեյցարացիները»։
«Նրանք 4000 են, պարոնայք»։
«Այո, բայց նրանք Լանիում են, իսկ Լանին Փարիզից 8 մղոն հեռու է.
Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ թագավորը կարող է նրանց նախազգուշացնել, սուրհանդակներից 2 ժամ ժամանակ կպահանջվի այնտեղ հասնելու համար. շվեյցարացիներից էլ 8 ժամ կպահանջվի շարաքայլով Փարիզ գալու համար, ընդամենը 10 ժամ. Նրանք տեղ կհասնեն հենց այն ժամանակ, երբ արդեն հնարավոր կլինի նրանց կանգնեցնել ուղեկալներում. 10 ժամում մենք կդառնանք քաղաքի տերը»։
«Թող այդպես լինի»։
«Ընդունում եմ, որ դուք ճիշտ եք»։ Գիշերային պահակախմբի պետը սպանված է, քաղաքագետները ոչնչացված են, քաղաքային իշխանությունները չքացել են, մի խոսքով, բոլոր արգելքները վերացված են. դուք երևի արդեն որոշել եք, թե հետո ինչ եք ձեռնարկելու»։
«Մենք կստեղծենք ազնիվ մարդկանց կառավարություն, ինչպիսին մենք ինքներս ենք», ասաց Բլիգարը։ «Այնուհետև մեզ միայն մի բան է պետք. կարգավորել մեր մանր առևտրական գործերը և հանապազորիա հացով ապահովել մեր երեխաներին ու մեր կանանց. մեզնից ոմանց մեջ գուցե առաջանան փառասիրական ցանկություններ, դառնալ թաղային վերակացու կամ քաղաքային աշխարազորի վաշտապետ. ինչ կա որ, պարոն Դուքս, թող դառնան, բայց գործը կսահմանափակվի միայն դրանով. ինչպես տեսնում եք, մենք պահանջկոտ չենք»։
«Պարոն Բլիգար, ձեր ամեն մի խոսքը մաքուր ոսկի է»։
«Այո, դուք ազնիվ մարդիկ եք, ես այդ լավ գիտեմ, և ձեր շարքերում անարժաններին չեք հանդուրժի»։
«Օ, ոչ, ոչ», լսվեցին 4 կողմից։ «Միայն լավ գինի, առանց որևէ նստվածքի»։
«Հրաշալի է», ասաց Դուքսը։
«Այ դա իսկական խոսք է. բայց ասացեք, խնդրեմ, Փարիզի դատավորի պարոն տեղակալ, Իլդեֆրանսում շատ են արդյոք անբաններն ու խարդախները»։ Նիկոլ Պուլենը, որ առայժմ ելույթ չէր ունեցել, ասես իր կամքից անկախ մոտեցավ Դքսին։
«Այո, մոնսինյոր, ցավոք, նրանք դեռևս շատ-շատ են»։
«Դուք կարող եք թեկուզ մոտավորապես ասել, թե որքան է այդ մարդկանց թիվը»։
«Այո, մոտավորապես կարող եմ»։
«Ուրեմն ասացեք թվերը»։ Պուլենը սկսեց մատների վրա հաշվել։ «Գողերը 3-4000, ձրիակերներն ու աղքատները 2,500, պատահական հանցագործները 1,5-2,000, մարդասպանները 400 կամ 500 մարդ»։
«Լավ, ուրեմն, ահա, առնվազն 6-6,500 ամեն տեսակ սրիկաններ ու կախաղանի արժանի մարդիկ»։
«Նրանք ինչ կրոնի են»։
«Ինչ ասացիք, մոնսինյոր»։
Ուլենը լավ չհասկացավ հարցը։
«Ես հարցնում եմ, նրանք կաթոլիկներ են, թե հուգենոտներ»։
Ուլենը ծիծաղեց։ «Նրանք դավանում են յուրաքանչյուր կրոնի»,» ասաց նա։ «Ավելի ճիշտ, միայն մի կրոնի. նրանց աստվածը ոսկին է, իսկ աստծու մարգարեն արյունը»։
«Լավ,
կրոնական համոզմունքների հարցում բանն ուրեմն այդպես է. իսկ ինչ կասեք քաղաքական համոզմունքների մասին»։ «Ովքեր են նրանք»։ «Վալուաների տան կողմնակիցներ են, լիգայականներ են, երանդուն քաղաքագետներ են, թե նավարի թագավորի բարեկամներ»։
«Նրանք ավազակներ են և թալանչիներ»։
«Թող մոնսինյորը չկարծի, թե մենք այդպիսի մարդկանց դաշնակիցներ կդարձնենք»,» ասաց Կրյուսեն։
«Իհարկե չեմ կարծում, բայց այդ հանգամանքն էլ հենց անհանգստացնում է ինձ»։
«Իսկ ինչու է անհանգստացնում, մոնսինյոր»,» զարմանքով հարցրին պատվիրակության անդամներից մի քանիսը։
«Ա, պարոնայք, հասկացեք,
բանն այն է, որ համոզմունքներ չունեցող, ուստի և ձեզ չհարող այդ մարդիկ, կտեսնեն, որ Փարիզում այլևս չկան վերադասներ, չկան կարգ ու կանոնի զինված պահապաններ, չկա թագավորական իշխանություն, մի խոսքով չկա ոչինչ, որն այսպես թե այնպես սանձահարում էր նրանց. Եվ կսկսեն մաքրազարդել ձեր խանութները, մինչև դուք կռվելիս կլինեք, և ձեր տները, մինչև դուք լուվրը գրավելիս կլինեք. Նրանք մեկ կանցնեն շվեյցարացիների կողմը, ընդդեմ ձեզ, մեկ էլ կանցնեն ձեր կողմը, ընդդեմ շվեյցարացիների, այնպես որ երկու դեպքում էլ հաղթող կլինեն.
«Գրողը տանի»,
իրար նայելով ասացին դեպուտատները.
«Ես կարծում եմ, որ սա կարևոր հարց է, և արժե մտածել այդ ուղությամբ».
«Այնպես չէ, պարոնայք»,
ասաց դուքսը.
«Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես դրա մասին շատ եմ մտածում, և կաշխատեմ միջոց գտնել հաղթահարելու այդ ցավը, քանի որ իմ եղբոր և իմ նշանաբանն է, ձեր շահերը վեր են մեր սեփական շահերից»։
Դեպուտատների շուրթերից հավանության շշնջոց պոկվեց։
«Այժմ, պարոնայք, մի ամբողջ գիշեր և մի ամբողջ ցերեկ ձիով 24 մղոն ճանապարհ կտրած մարդուն թույլ տվեք քնել մի քանի ժամ. մի առժամանակ սպասելու մեջ ամենայն դեպս վտանգ չկա, իսկ եթե դուք սկսեք գործել, կարող է վտանգ ծագել»։
«Գուցե դուք այլ կարծիքի եք»։
«Ո, ոչ, դուք ճիշտ եք, պարոն դուքս»,
ասաց բրիգարը։
«Շատ լավ,
ուրեմն թույլ տվեք, մոնսինյոր, խոնարհաբար հրաժեշտ տալ ձեզ»,
շարունակեց բրիգարը։
«Իսկ երբ ձեզ հայտնի կլինի նշանակել նոր հանդիպում»։
«Ես կաշխատեմ, որպեսզի դա որքան հնարավոր է շուտ լինի»։
«Հանգիստ եղեք, պարոնայք»,
ասաց Մայենը։
«Գուցե նույնիսկ վաղը. ամենաուշը վաղը չէ մյուս օրը»։
Եվ վերջապես հրաժեշտ տալով նրանց, նա դեպուտատներին միանգամայն շվարած թողեց իր խորաթափանցությամբ, որի շնորհիվ կարողացել էր կանխատեսել այնպիսի մի վտանգ, որը իրենց մտքով անգամ չէր անցել։ Բայց դուքսը դեռ չէր հասցրել հեռանալ տեսադաշտից, երբ պատի մեջ քորված և նույն գույնի պաստառով երեսպատված գաղտնի դուռը բացվեց ու դահլիճ մտավ մի կին։
«Դքսուհին»,
բացականչեցին դեպուտատները։
«Այո, պարոնայք»,
ասաց նա։ «Ես եկել եմ, որպեսզի ձեզ դուրս բերեմ դժվար վիճակից»։ Դեպուտատները, որոնք ծանոթ էին դքսուհու վճռական բնավորությանը և միաժամանակ մի փոքր վախենում էին նրա զայրույթի բռնկումից, շրջապատեցին նրան։
«Պարոնայք»,
ժպտադեմ շարունակեց դքսուհին։
«Այն, ինչ կարողացան անել եբրայացիները, մեն-մենակ կատարեց հուդիթը. հուսացեք, ես նույնպես ունեմ իմ ծրագիրը»։
Եվ լիգայականներին մեկնելով իր ճերմակ ձեռքերը, որոնք նրանցից առավել բարեկիրտները մոտեցրին իրենց շուրթերին, դքսուհին դուրս գնաց այն նույն դռնից, որով դուրս էր եկել Մայենը։
«Աստված վկա, թվում է, թե նրանց ընտանիքում սա է իսկական տղամարդը»,
բացականչեց Բյուսի Լեքլերը, բեղերը լիզելով և դքսուհու հետևից դուրս գալով։
«Ուֆ»,
շշնջաց Նիկոլ Պուլենը, սրբելով քրտինքը, որ ճակատի վրա դուրս էր տվել, երբ նա տեսավ տիկին Դեմոնպանսիեին։ «Կցանկանայի մի կողմ գտնվել այս ամենից»։